Bună dimineața, astăzi e zi de joi, 11 martie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Primăvara pare că și intră în drepturi, meteorologii prognozează pentru următoarele 5 zile o încălzire treptată a vremii, astfel mercurul din termometre va ajunge până la 7 grade cu plus.
Astăzi norii vor sta adunați, însă precipitații nu se prevăd. La noapte vor fi în jur de minus 10 grade.
Acum la Chișinău sunt 7 grade frig, la București minus 2, iar la Moscova 0 grade. Până la mijlocul lunii iunie, Republica Moldova ar putea avea o nouă constituție care să fie supusă unui referendum. În acest fel au argumentat cei patru lideri ai Coaliției Liberal-Democrate, vor fi evitate noi alegeri anticipate. Decizia Alianței pentru Integrare Europeană a fost criticată însă de Partidul Comuniștilor, drept o tentativă de uzurpare a puterii de stat. Într-un comunicat de presă al formațiunii se arată că deputații PCRM vor boicota lucrările Parlamentului. Totodată se vorbește despre un referendum național care să dea un vot de neîncredere actualei puteri. Cum se vede această stare de lucruri din exterior, ne va spune invitata emisiunii matinale, cercetătoarea de la Berlin, Anneli Ute-Gabani.
În jumătatea a doua ediției, dacă ceva, audeați o lecție de vorbire corectă de la Iulian Ciocan, care ne spune de ce e greșit să spunem dacă ceva. Începem însă cu, ca de obicei, cu un buletin de știri prezentat de la Praga de Alexandru Ieftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Alianța de guvernare nu se simte amenințată de referendumul anunțat de comuniști, dar alianța va merge înainte cu propriul referendum doar dacă are sprijin extern. Stabilitatea și reformele în țările învecinate, prima prioritate a Uniunii Europene, și negocierile indirecte israeliano-palestiniene, compromise, acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Alianța pentru Integrarea Europeană spune că nu se simte amenințată de inițiativa Partidului Comuniștilor de a convoca un referendum național la care se ceară un vot de neîncredere în actuala guvernare. Opoziția comunistă a acuzat ieri Alianța de tentativă de uzurpare a puterii de stat prin faptul că a propus adoptarea unei constituții noi care să aibă ca rezultat evitarea unor alegeri anticipate noi anul acesta. Vicepreședintele Parlamentului Serafim Urechean crede că opoziția comunistă nu va avea succes pentru că nici alegătorii n-ar dori un nou scrutin anticipat. Premierul Vlad Filat a dat asigurări că Alianța pentru Integrarea Europeană va merge înainte cu decizia de a adopta o Constituție nouă până la mijlocul lunii iunie, numai dacă va obține sprijin extern. Liderii Alianței au decis marți seara să pregătească mai întâi o lege care să descrie procedura adoptării noii Constituții, anume votarea ei articol cu articol în Parlament, iar apoi adoptarea prin referendum.
Urmează de altfel ca această lege să fie expertizată, inclusiv de către Comisia de la Veneția. Urmează ca un șir de legi care au caracter de reglementare electorală în Republica Moldova, după modificare sau după elaborare, să fie avizate de către Consiliul Europei. Și, desigur, urmează ca această acțiune a noastră să aibă suportul direct și foarte clar din partea partenerilor noștri externi.
Coaliția de guvernare crede că o Constituție nouă va duce la evitarea unei noi runde de alegeri anticipate necesare conform Constituției actuale din cauza imposibilității de a alege un nou șef al statului în Parlament. Înalta reprezentantă europeană pentru politica externă, Catherine Ashton, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că poate reforma și stabiliza țările din vecinătatea apropiată dacă dorește să joace un rol mai important în lume.
First, to ensure greater stability and security in our...
Să asigure o mai mare stabilitate și securitate în vecinătatea sa prin promovarea reformelor politice și economice este prima prioritate a Uniunii Europene, a spus Catherine Ashton în Parlamentul European, unde și-a prezentat planurile de întărire a politicii externe europene comune. Partidul GERB la guvernare în Bulgaria dorește să înceapă procedura de destituire a președintelui Gheorghe Pârvanov, angajat într-o dispută cu ministrul finanțelor. Premierul de centru-dreapta, Boyko Borisov, a spus că președintele ar fi încălcat Constituția țării, publicând pe internet stenograma unei discuții purtate cu ministrul Simeon Diankov și înregistrate clandestin. Disputa dintre cei doi, ministru și președinte, fusese provocată de comentariile făcute de Diankov într-o emisiune televizată despre averea lui Pârvanov. Premierul rus Vladimir Putin călătorește astăzi în India, unde speră să semneze acorduri în valoare de peste 10 miliarde de dolari, mai ales în domeniul apărării și cel nuclear. La New Delhi, el va mai încerca să mărească schimburile comerciale ruso-indiene de la 8 miliarde de dolari astăzi la 20 de miliarde în 2015. India este un vechi aliat al Moscovei și importă cea mai mare parte a armamentului din Rusia. Președintele Ligii Arabe, Amr Moussa, spune că președintele palestinian Mahmoud Abbas nu va intra în negocieri indirecte cu Israelul. Abbas i-ar fi anunțat decizia lui Moussa ca urmare a anunțului Israelului că va construi 1600 de case noi pentru coloniști într-o regiune a Cisjordaniei anexată Ierusalimului. În timpul vizitei de ieri la Ramallah în Cisjordania, vicepreședintele american Joe Biden a spus că planul israelian subminează eforturile de pace după ce palestinienii acceptaseră negocierile indirecte mediate de Statele Unite. Valentina Paul, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Știri pe scurt mai ascultat și în partea a doua a ediției, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la orice oră la europaliberă.org.
Minute, aproape că este decis că ar putea fi un referendum și o nouă Constituție și asta pentru că nu s-au găsit cele 61 de voturi pentru alegerea șefului statului în Parlament. A devenit mai evident ca oricând că sistemul constituțional de alegere a președintelui în Republica Moldova nu funcționează, mai ales în condiții de criză. Așa precum am anunțat, invitata matinalului de astăzi este cercetătoarea de la Berlin, Anele Ude Gabani, care se află la Chișinău. Doamna Gabani, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ieri, la o discuție pe care ați avut-o cu mai mulți participanți în cadrul unei întrevederi la Asociația de Politică Externă, ați spus că Republica Moldova ar fi singura țară din est și din vest unde din cele două tururi se păstrează, după cele două tururi de alegere a președintelui în Parlament, se păstrează cota maximă.
Așa este. Nu există nicio altă țară, nici în Europa de Est, nici în Europa de Vest, unde la capătul a mai multor tururi chiar, în anumite țări există până la 5 tururi, în turul al cincilea sau de obicei în turul al treilea există o majoritate simplă. În Republica Moldova, cum spuneam, din atâtea țări, această posibilitate nu există, deci blocajul, ca să spun așa, rezultă chiar din construcția Constituției. Poate că părinții Constituției nu și-au imaginat că această posibilitate ar putea să intervină în realitate, dar uite așa.
Dar cum ar fi mai bine, alegerea președintelui în Parlament sau alegerea președintelui prin vot direct de către popor?
Ambele variante sunt, ca să spun așa, legitime. Ambele variante există, atât într-o parte a Europei cât și în cealaltă. Dar problema este ca să existe o posibilitate de a tranșa, ca să spun așa, alegerea în ultima instanță. Iar dacă într-o țară, cum se pare după sondaje, a fi Republica Moldova, majoritatea populației din motive de mentalitate, de tradiție, etc., dorește alegerea directă a președintelui, atunci bănuiesc că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, ar trebui găsit o modalitate de a se reîntoarce, se poate spune, la această variantă.
Dar din exterior, cum se vede această criză constituțională sau criză politică, pentru că nu s-a definit până la urmă ce fel de criză are Moldova?
Cred că mulți cercetători, ca și de altfel bănuiesc că mulți cetățeni ai Republicii Moldova, nu își dau seama foarte bine de multe detalii, deși despre ultimele alegeri și criza politică din Republica Moldova, cred că în ultimul an s-a scris mai mult decât oricând, dar ceea ce este clar este starea de expectativă, ca să spun așa, benevolentă, adeseori în Occident, de a vedea această criză soluționată prin metode democratice. Întrebarea este numai cum să ajungi la acest rezultat, pentru că, într-adevăr, soluțiile se Scara se bate cap în cap.
Da, în aceste condiții, pe cât de mult ar conta și părerea fracțiunii PCRM, pentru că politica este și cultura consensului?
Bine ați spus și este foarte important, numai că am impresia și nu știu dacă și alți observatori din interior și din exterior nu au ajuns și ei la această părere. Partidul Comuniștilor este foarte abil în a folosi argumente de domeniul legislației, de domeniul accentuării democrației, atunci când servește țelurilor lui. Iar în practica parlamentară și politică din ultimii ani, ultimii 8 ani, s-a văzut, din păcate, foarte clar că atunci, în practică, acest partid a reușit să folosească tot felul de mijloace, ca să spun așa, formale și informale, ca să nu spun altfel, pentru a-și atinge țelurile. Sigur că în momentul de față poate să pună fața legală și să o susțină în fața mai ales a viitorului electorat.
Unii dintre liderii Alianței pentru Integrare Europeană susțin că referendumul nu va fi organizat fără sprijinul partenerilor din exterior, motiv pentru care vor fi din nou consultate Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, dacă nu se ia în calcul recomandările din exterior, imaginea Moldovei suferă?
Bine, în primul rând, aceste recomandări, avizul, care este un aviz și nu este o condiție obligatorie, bineînțeles, dar un aviz care, dacă se poate, și ar fi foarte bine să poată fi respectat, dar el trebuie să se refere la un act scris, la o lege, nu-i așa? Și acum să vedem cum, dacă se va formula o nouă, adică felul cel puțin în care vrea să procedeze alianța, trebuie să fie pus pe hârtie și să vedem cum reacționează Comisia. În rest, cred că va fi o acțiune de convingere, adică trebuie explicat foarte bine demersul alianței, pentru că, vedeți, după părerea mea, situația este extrem de dificilă, pentru că este vorba de a respecta voința poporului, dar aș spune chiar este vorba de două voințe. Adică, pe de o parte, poporul alegătorul și-a exprimat voința, adică a ales un parlament anume, într-o structură anume și pentru 4 ani. Pe de altă parte, însă, s-a iscat din cauza Constituției defectuoase un blocaj. Acest blocaj, tot prin voința poporului, prin recurgere la el, trebuie rezolvat. Dar dacă avem două voințe a poporului, de exemplu, poporul vrea referendum, vrea președinte ales direct, cum facem? Adică cum punem în consonanță aceste două voințe? Este vorba de tăierea nodului gordian sau, ca să spun așa, după aceea, legarea firelor. Acest lucru adică necesită foarte mult curaj, dar este și un teren viran, un teren nou. Și pentru a comunica gândurile și, ca să spun așa, așteptările alianței, partenerilor occidentali și eventual, sigur, nu occidentali au până la urmă responsabilitatea.
Politicienii. Da, opțiunea guvernanților de la Chișinău pentru modificarea Constituției prin referendum, unii spun că a ridicat semne de întrebare în ce privește cunoașterea de către politicieni a orizontului de așteptare al populației. În caz de ieșuare acestui referendum, unii ar spune fiecare cu Constituția lui. În exterior, ce imagine ar putea să aibă Moldova eventual după un referendum fără succes?
Bine, depinde cum se fixează acest referendum și mai ales depinde cum se comunică. Totuși, problema pe care o văd eu este faptul că perioada în care trebuie organizat un referendum și mai ales comunicat celor care vor trebui să hotărească este foarte scurtă. Iar materia este extrem de dificilă, deci efortul de comunicare și dintr-un fel efort de mobilizare a societății în vederea unei astfel de act care poate decide soarta acestei țări, va fi extrem de important. Dar eu nu văd cum nu ar fi posibil.
Cunoașteți prea bine, câteva articole din Constituția Republicii Moldova sunt foarte vulnerabile. Denumirea limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, limbii de stat, și neutralitatea. E timp oportun să fie supuse votului constituțional aceste două articole din Constituție? Credeți că rămâne situația mai stabilă? Din contră, ar putea să...
Părerea mea este foarte netă. În orizontul de timp extrem de scurt, cum am spus, pe care îl au la dispoziție factorii politici, indiferent de, ca să spun așa, felul cum arată alegerea sau votarea unui singur articol, pentru mine situația este foarte clară. Nu trebuie complicată situația, deja complicată, în vederea timpului scurt, ar trebui să se treacă numai la votarea articolului 87 referitor la alegerea președintelui și punctum.
Vreau să vă întreb în asemenea condiții dacă acum Moldova ar mai avea șanse să aibă în interior o unitate națională care a fost deficitară pe parcursul ultimilor mulți ani. Dacă acum cu o coaliție liberal-democrată la putere există șanse totuși să se formeze o idee națională valabilă.
Bineînțeles, și aici iarăși trebuie consensul național pe care l-ați amintit, dar trebuie să vă spun un lucru care eventual să vă conseleze. Am fost ieri la finala, la spectacolul de finală al Mărțișorului, și trebuie să vă spun că am văzut o îmbinare atât de frumoasă și o prezentare atât de armonioasă a ceea ce este deja un sentiment național care cuprinde de altfel toate etniile care locuiesc aici. Trebuie să vă spun că am fost încântată și fără multe cuvinte acolo s-a exprimat, ca să spun așa, artistic acest sentiment. Dar vorbind mai politicește, aș spune că toți factorii, și aici o mare responsabilitate revine și factorilor politici din România, care ar trebui de iure și mai ales de facto și în, ca să spun așa, propagandă uneori, nu numai să recunoască identitatea specifică a acestei țări suverane, și să ajute să-și recapete și să-și clădească în continuare această identitate, fără de care un drum politic spre instituțiile euroatlantice mi se pare mult mai greu. Republica Moldova este o țară suverană, este o țară separată. Exemplul ar putea să fie Austria și Germania, de asemenea, separată, ca să spun așa, prin aceeași limbă. Trebuie să fim cu toții generoși, deștepți și inteligenți. Avem nevoie la marginea deocamdată, la capătul estic al NATO și UE, de o țară stabilă și de o țară sigură de sine.
Și ultima întrebare, doamna Gabani, pentru că astăzi e 11 martie, iar ca astăzi Mihail Gorbaciov venea la putere în fosta URSS, ce ar fi însemnat acea perestroică gorbaciovistă pentru Republica Moldova și pentru regiune în general?
Pentru Republica Moldova se știe că Gorbaciov și cu sfătuitorii lui, consilierii lui, au fost aceia care au dat curs liber renașterii naționale în republici. Bineînțeles, acest lucru se știe, în primul rând, pentru a mișca de la putere conducătorii din republici care încă erau din generația și cașca lui Brejnev, deci din motive de putere internă în Uniunea Sovietică. Dar vedeți că până la urmă și dorința din necesitate economică și politică a lui Gorbaciov și a celor din, ca să spun așa, fracțiunea lui din PCS, fostul PCS, de a se elibera de imperiul extern, adică Pactul de la Varsovia și Comecon, pe care nu mai putea să-l financeze de altfel, pentru să spun așa, salvgarda atât supraviețuirea într-o formă renuită a comunismului sau a unui socialism cu față umană, nu a reușit pentru că și Occidentul a fost ferm pe poziție și nu a permis neutralizarea Europei și crearea unui cordon sanitar. Deci Gorbaciov a fost parte, dar numai parte a unui proces care a pornit, să spun așa, și din partea vestului și din partea estului și a avut rolul lui, dar dacă ar fi fost după el, situația de astăzi cred că nu ar fi fost cea la care am ajuns.
Mulțumim foarte mult, doamnă Gabani, vă mulțumim pentru această discuție matinală. Stimați ascultători, vă reamintim că am discutat cu Aneliute Gabani, politologă germană specializată pe probleme de securitate.
Este ora 7:21. În continuare veți mai putea afla de ce a fi sănătos în România e un noroc, dar înainte de asta ascultăm știrile pe scurt prezentate din studioul de la Praga de Alexandru Ieftode.
Alianța pentru Integrare Europeană spune că nu se simte amenințată de inițiativa Partidului Comuniștilor de a convoca un referendum național la care să ceară un vot de neîncredere în actuala guvernare. Premierul Vlad Filat a dat asigurări pe de altă parte că alianța, la rândul ei, va merge înainte cu decizia de a adopta o Constituție nouă, tot prin referendum, până la mijlocul lunii iunie, numai dacă va obține sprijin extern. Înalta reprezentantă europeană pentru politica externă, Catherine Ashton, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că poate reforma și stabiliza țările din vecinătatea apropiată, dacă dorește să joace un rol mai important în lume. Ashton a prezentat ieri în Parlamentul European prioritățile de politică externă a Uniunii Europene. Partidul la guvernare în Bulgaria dorește să înceapă procedura de destituire a președintelui Gheorghe Pârvanov, angajat într-o dispută cu ministrul finanțelor. Pârvanov este acuzat de publicarea ilegală a stenogramei unei discuții purtate cu ministrul Semion Diankov și înregistrate clandestin. Premierul rus Vladimir Putin călătorește astăzi în India, unde speră să semneze acorduri în valoare de peste 10 miliarde de dolari, mai ales în domeniile apărării și nuclear. India este un vechi aliat al Moscovei și importă cea mai mare parte a armamentului din Rusia. Președintele Ligii Arabe Amr Moussa spune că președintele palestinian Mahmoud Abbas nu va intra în negocieri indirecte cu Israelul. Abbas i-ar fi anunțat decizia ca urmare a anunțului Israelului că va extinde coloniile în estul Ierusalimului. Paul Valentina, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Și acum, Paul, prezinți revista presiei, alege referendum și pe paginile ziarelor de astăzi?
Da, pe unele pagini. Începem însă cu ziarul de gardă, care s-a interesat ce fac cu unii foști oameni publici din Republica Moldova. Aflăm, de exemplu, că Valeriu Gorbule a fost procuror general, se ocupă cu treburi casnice, nu urmărește presa și nu știe ce se întâmplă în Moldova. Iar Artur Reșetnikov, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, spune că nu deține funcții publice și că în țară e circ, sunt clovni, artiști și citez focusnichi. Iacob Gubeniță, fostul șef al Poliției Municipale, s-a pensionat și nu mai are nicio legătură cu activitatea poliției. În alt articol publicat în ziarul de gardă, Petru Grozavă constată o asemănare între mustrarea judecătorilor care au anchetat tinerii în aprilie trecut în condiții ilegale și mustrarea unui elev care și-a uitat caietul acasă sau n-a dat binețe învățătoarei. În ziarul Timpul, Constantin Tănase sugerează deputaților din Alianța de Guvernare că dacă vor să pună la judecata poporului și articole sensibile din Constituție, ca limba sau neutralitatea Republicii, iar ei ar trebui să anunțe oamenii cât mai curând. Tot el scrie că problema Alianței Liberal-Democrate este comunicarea între ei și le sugerează politicienilor să fie mai atenți la ce spun Anatol Plugaru și Mihai Petrache. Tot din ziarul Timpul aflați că o agenție de turism din Moldova oferă europenilor dornici de senzații exotice posibilitatea să se întoarcă în timp în Uniunea Sovietică, adică o excursie de 4 ore în Transnistria, unde pot fi vizitate principalele simboluri comuniste precum statuia lui Lenin din centrul Tiraspolului sau fabrica de vinuri Quint.
Mulțumesc, Paul!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Una din cele mai frecvente greșeli gramaticale pe care le comit moldovenii, devenită un fel de carte de vizită a spațiului nostru ciudat miraculos, este sintagma «dacă ceva». Nu cred să existe moldoveni cărora alți moldoveni să nu le fi spus vreodată «dacă ceva, sună-mă», «dacă ceva, te ajut» sau «dacă ceva, găsim o soluție». E un calc pe care îl auzi pretutindeni, o traducere nefericită din rusă a lui «если что». În mod normal, acest «dacă ceva» ar trebui să sune în caz de necesitate sau în caz de forță majoră sau dacă situația o cere. La urma urmei s-ar putea spune «dacă se va întâmpla ceva neașteptat». Așadar, «dacă ceva» e chiar mai des folosit decât celebrele «sumca» și «culioc». Și asta nu întâmplător. În timp ce «sumca» și «culioc» denumesc niște lucruri care intră doar din când în când în câmpul nostru vizual, «dacă ceva» se referă la o stare de fapt și de spirit permanentizate în anii tranziției. «Dacă ceva» exprimă o nesiguranță, e presupunerea că lucrurile pot lua o altă turnură, mai mult nefavorabilă. «Dacă ceva» e temerea că ceea ce ai pus la cale poate fi dat peste cap într-o clipită de un impediment neprevăzut. De aceea trebuie să fii mereu pe fază, să te aștepți că ceva poate interveni în starea lucrurilor. Dacă ceva e convingerea că nimic nu e sigur, că obstacolele pot să apară din senin. În anii tranziției interminabile, dacă ceva a devenit la fel de indispensabil pentru moldoveni ca și ceaiul de dimineață.
Profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, constată situația critică a multor farmacii de peste Prut. Drept urmare, spune el, e un ghinion să fii bolnav și e un noroc să fii sănătos în România.
Dacă ar fi să facem o ierarhie a grijilor care îl frământă pe omul de rând, sănătatea ar ocupa un loc de frunte. E normal ca fiecare să dorească să beneficieze de o îngrijire adecvată și să găsească medicamentele de care are nevoie. Numai că e un mecanism care scârție din toate încheturile și care dă mereu rateuri, dând senzația de precaritate și de provizorat. Avem așadar o casă națională de asigurări care ar trebui în principiu să acopere, total sau parțial, cheltuielile legate de spitalizare și de procurarea medicamentelor. Numai că, an de an, aflăm că această instituție înregistrează un mare deficit ce declanșează reacții în lanț. De cealaltă parte, pacientul are de străbătut un drum plin de obstacole. El trebuie să meargă mai întâi la medicul de familie, care face trimiterile către spitale, către medicii specialiști și eliberează rețetele compensate. Lista medicamentelor care pot fi compensate se schimbă tot timpul după criterii ce rămân înnecate în mister. Farmaciile eliberează medicamentele, dar așteaptă apoi rambursările ce vin de la Casa Națională de Asigurări și care crește întârzie. Multe farmacii au tras obloanele fiind aduse în stare de faliment. Aprovizionarea cu medicamente este de altfel o problemă redutabilă. O serie de medicamente românești au fost scoase din producție și înlocuite cu medicamente din import, evident mai scumpe și care ajung mult mai greu. Suntem, se vede limpede, în plin cerc vicios. Concluziile se impun de la sine. A fi bolnav în România e o pacoste și un ghinion, iar dacă ești sănătos, se cheamă că ai noroc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 la final, toate Emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi reușită. Aici Radio Europa Liberă.